Očetje in matere so včasih zelo zaposleni s programom lastnega samouresničevanja in tako spregledajo potrebe otrok. Ko žena končno reče, da tako ne more več živeti naprej, takrat mož pristane v kruti realnosti. Življenje je tveganje. Nikoli ne vemo, kako se bo išlo.
V zadnjih desetletjih veliko govorimo o samouresničenju, o iskanju samih sebe in o smislu življenja. Drobno knjižico Patra Anzelma Grina, ki prinaša zgoščeno in temeljno spoznanje, da smo vsi do neke mere sebični in samovšečni, smo že predstavili v oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče. Danes je pred nami drugi del te vsebine. Kako prepoznati sodobne pasti in kakšna je pot do sebe z odlomki iz knjige Anzelma Grina z naslovom Ne zamudi svojega življenja.
Svojega življenja ne zamudimo le v mladih, ampak tudi v srednjih letih. Mnogi so se v zrelih letih ugnezdili, namestili so se v svojem poklicu, ustalili so se v določeni blaginji. Sedaj pa preprosto vse teče po ustaljenih tirnicah. Imajo vtis, uspel sem v življenju, dopotoval sem. Določene stvari so se končale, končal se je boj. Nekateri sploh nimajo upanja, da bi se lahko pojavilo še kaj novega. Vse naj ostane tako, kot je. Siti so. Z njihove strani ne prihaja nič več novega. Tudi ne razmišljajo več o tem, kaj bi lahko še sami doprinesli v življenje. Včasih dobiš vtis, da se je pri njih resnično nekaj končalo. Končana je živost. Ostaja le še funkcioniranje, življenje iz dneva v dan, brez resničnega življenja. Vso energijo porabijo za obrambo lastnega statusa. To so ljudje, ki vsekakor še veliko delajo, toda njihovemu delu manjka vizija. Z obilico dela prikrivajo svoj dvom, da je to, kar imajo, resnično vse, česar so si v življenju želeli. Bežijo v delo, da bi se izognili pomembnemu vprašanju, za koga in čemu vse to počnem. Je v mojem delu še smisel? Ali ustvarjam blagoslov za druge? Ali pa ga opravljam preprosto zato, da dokažem, da sem pomemben? Mistik Johannes Tauler je že v 14. stoletju videl to duhovno nasičenost in razumel duhovnost kot pot, s pomočjo katere lahko izstopiš iz te nasičenosti. Menil je, da Bog takšnega človeka, ki se je tako zelo ugnezdil, našel svoj status v poklicu, zgradil hišo in dopustil, da mu gre v življenju dobro, privede v stisko, da bi se ponovno vzravnal in resnično živel. Pogosto se povsem zadovoljijo s sliko, ki jo posredujejo svojemu okolju, s podobo uspešnega moža ali zadovoljne žene, s podobo prijetnega moža, s katerim lahko dobro shajaš, in atraktivne žene, ki je zvesta sama sebi. Toda spregledali so podobo, ki si jo je v njih ustvaril Bog. Nehali so iskati. Mnogi ljudje v srednjih letih zabredejo v krizo. Takrat se ponovno odpravijo na pot. Toda mnogi zavračajo impulz, da bi v srednjih letih v svoji lastni notranjosti iskali resnično sebstvo. Zadovoljni so s tem, kar so dosegli. Raje živijo v dobro opremljeni sobi, ter se bojijo napora, da bi sobo temeljito počistili, da bi našli notranje središče. S temi ljudmi lahko povežemo besedo preroka Ageja, ki ljudstvu pravi, da hočejo najprej skrbeti zase, ne pa za Božjo hišo, ne za notranjo svetost, ki je v vsakem človeku. Tu je slikovit opis človeka, ki se je ustalil v svojih srednjih letih. Veliko dela, toda delo ne prinaša nobenih pravih sadov. Ne prinaša nobenega blagoslova, niti zanj, niti za tistega, za katerega to delo opravlja. Je in se ne nasiti. Njegova duša ostaja lačna. Pije, a ne more začutiti omame življenja, živosti. Plačilo, ki ga prejema, pada v luknjasto mošnjo. Hitro ga lahko izgubi. Nikoli ni gotov. Tudi v našem času potrebujemo preroke, ki bi s podobnimi besedami predramili druge, kot je to v svojem času storil prerok Agej. Takrat so povratniki iz Babilona mislili, ne moremo zgraditi templja, ker smo prerevni. Prerok jim odgovarja, ker ne gradite templja, ste revni. Mnogi govorijo, ne morem se posvetiti duhovnosti, najprej moram zaslužiti za svoje preživetje. Nimam časa, da bi v tišini šel vase, ker imam zunaj preveč dela. Toda to je le izgovor. To vodi k temu, da živimo le zunanje, izgubimo pa stik s svojim notranjim templjem. Na to celo življenje postane brezupno. Ugnezdili smo se. Vse teče ustaljeno. V resnici pa to ni nikakršno življenje, je le boj za preživetje.
Sol in luč.
Med pogovori pogosto srečujem starejše ljudi, ki potožijo, nikoli nisem prav živel. Neka žena, stara 86 let, mi je pripovedovala. Vedno sem se prilagajala, toda nikoli nisem zares živela. Vse je bilo malo srčno. Nisem si upala uresničiti svojih življenjskih sanj. Bala sem se, da mi ne bo uspelo. Tako sem se zadovoljila s tem, da sem preprosto funkcionirala. Poskusila sem kolikor toliko dobro izpolniti svoj poklic. Česa drugega pa v mojem življenju ni bilo. Sedaj sem stara in imam občutek, vse je brez vrednosti. Nisem živela. V globini me zaboli, ko s strani ostarelega človeka slišim, nisem živel. Na to poskušam odgovoriti. Nikoli ni prepozno, da s tem začnete. Ovrednotite to, kar ste živeli, če tudi imate vtis, da to ni bilo resnično življenje. Vendar le ste se na tak način postarali. Nekako ste obvladali svoje življenje. Obžalujte to, česar niste mogli uresničiti. Toda istočasno bodite hvaležni za vse, kar vam je uspelo. Ne nazadnje ste skozi vse, kar ste preživeli, dočakali takšno starost. Če se boste spravili s svojo življenjsko zgodbo, če tudi leta ne odgovarja vašim lastnim predstavam, boste danes vtisnili svojo sled v ta svet. Življenje je tveganje. Nikoli ne vemo, kako se bo išlo. Kdor si drzne živeti svoje življenje, se vedno izpostavi tveganju. Ne more vedeti, kako se bo išlo. V besedi drznost leži oboje, tveganje in nevarnost. Življenje je vedno polno tveganja. Toda če se kdo želi zavarovati proti tveganju, bo potrošil ves svoj denar za zavarovanje. Ostal bo brez denarja za življenje. ostal bo brez energije, ki bi mu omogočila, da bi tvegal življenje. Danes mnogim ljudem manjka drznosti. Ljubše jim je, če se lahko zavarujejo, si zagotovijo, da se bo vse dobro izšlo. Toda življenje se ne pusti zavarovati. Moramo ga tvegati. Vedno znova srečuje mlade ljudi, ki se polni navdušenja posvetijo svojemu poklicu in v njem hitro naredijo kariero. Nato pa se bližajo koncu 30-ih let in opazijo, da so zamudili čas, ko bi lahko poiskali zanesljivo partnerstvo in ustanovili družino. V nekem trenutku stojijo pred dilemo, ali naj se še naprej na isti način uspenjajo po lestvici kariere, ali pa poiščejo nove smernice za svoje življenje. Včasih pristanejo v globoki krizi. Imajo občutek, da so zaradi gole usmerjenosti na poklicni uspeh zamudili ljubezen. In ljubezni ni mogoče vzpostaviti s pritiskom na gumb. Drugi so ustanovili družino in se veselijo ob ljubezni svojega zakonca in svojih otrok. Nato pa v ospredje nenadoma stopi delo, zaradi katerega zanemarjajo ljubezen. Skupaj gradijo hišo. Mislijo, da bo skupna gradnja hiše izraz vzajemne ljubezni. Toda ob vsej tej gradnji nimajo več nobenega časa za nežnost in ljubezen. Sploh ne opazijo, kako ljubezen polagoma usiha, kako le še živijo drug ob drugem in izgubijo ljubeče odnose. Ko žena končno reče, da tako ne more več živeti naprej, saj ne čuti več ljubezni svojega moža, takrat mož pristane v kruti realnosti. Nenadoma se boleče zave, da je zamudil ljubezen. Če se po reakciji svoje žene zbudi, lahko še reši ljubezen, včasih pa je že prepozno. Predolgo sta živela ločeno, tako da ni več mogoče na novo obuditi ljubezni. Nek mož se je zauzemal za svojo družino, da bi ji šlo dobro. Priskrbel je lepo hišo in zanjo trdo delal. Toda imel je premalo časa za otroke. Sedaj pa se otroci odvračajo od njega. Ne cenijo ga več, ker ga niso doživljali kot očeta. Oče je menil, da mora najprej zagotoviti življenje družine. Ko bi se to zgodilo, bi se lahko znova posvetil družini, toda pogosto je že prepozno.
Sol in luč.
Očetje in matere so včasih zelo zaposleni s svojimi lastnimi potrebami, s programom lastnega samouresničevanja, lastnega izobraževanja in izpopolnjevanja. In tako spregledajo potrebe otrok. Tudi v teh primerih so pogosto slepi za ljubezen, po kateri hrepenijo njihovi otroci. Ne gre pa le za ljubezen do zakonca in otrok. Pogosto ljudje zamudijo ljubezen do svojih prijateljev. Nobenega časa nimajo več za svoje prijatelje in prijateljski krog. V nekem trenutku pa se nenadoma počutijo izključene in izolirane. Moje življenje ni odvisno od tega, ali opravim izpit, ali dobim to delovno mesto, ali najdem idealnega zakonca in ustanovim zdravo družino. Upanje v večji meri pomeni, da presežem vse te predstave in kljub temu upam, da bo moje življenje uspelo, da bo Bog blagoslovil mojo pot. Upanje je vedno povezano s svobodo. Upanja ne morem navezovati na konkretne predstave. Upanje diha svobodo, da lahko polni zaupanja nadaljujemo svojo lastno pot neodvisno od kakršnih koli predstav.
V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige patra Anzelma Grina z naslovom Ne zamudi svojega življenja, ki je izšla pri založbi Ognjišče. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.